porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de aquí, de Radio Leiros. Un saludo y bienvenidos a Fío Aberto, a este espacio de radio no que comparece semanalmente el alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Como siempre recordamos también que tenemos a su disposición dos números de teléfono, 981-63-1078, teléfono directo de Radio Leiros, o 981-61-0000. Mientras tanto comenzamos, falamos do pleno, porque esta tarde, a 8, o Concello celebra o pleno ordinario correspondente a este mes.
Sí, bueno, hay un pleno ordinario que se celebra cada fin de mes. Esto donde os asuntos que van son importantes, indudablemente, pero destacan algunos urbanísticos, como é en Iñás, dúas actuacións, dous estudios de detalle, non, que se elevan no polígono de Iñás, son para montar empresas, que decir que hai neste momento unhas boas perspectivas para a ubicación de empresas en este municipio. Hai unha das propostas que se fan é porque queren montar 4 negocios dentro do edificio principal que está no centro da urbanización, pegado a Nacional Sexta, e logo hai outras parcelas que están pola parte de abaixo da Nacional Sexta, pola zona de Iñás, hacia o alto, que tamén son dúas parcelas onde se pretenden facer dúas actuacións comerciais, non? Por tanto, bueno, hai boas perspectivas. Se leva o planeamento para modificarlo, adaptalo ás condicións que hai que poñer para que esas obras se puedan facer. E logo vai tamén a aprobación definitiva do plan parcial do sector delimitado ao lado de Icaria, que entre Icaria e Perillo, que era a única zona que faltaba por rematar da urbanización. Icaria era unha zona que se urbanizaba e se urbanizou en 4 fases, non? Van 3 fases feitas, esta é a 4ª fase, e se vai levar adiante, por tanto, tamén moi importante para o desenrollo daquela zona entre o que é o edificio Telefónica, ali en Perillo, e a Rúa do Areal, e o que é tamén a actual última fase de Icaria, a fase número 3, non? Eso é principalmente os temas que eu creo que teñen máis importancia.
Que teñen máis relevancia deste pleno. Bueno, pleno que se celebra a partir das 8 da tarde, como sempre, no horario habitual, e que podrán seguir en directo a través de Radio Leiros. Por certo, que pasa con hoxe digamos a prensa que a Xunta decía que non se pode facer aumentar o comedor do Valle Inclán hasta o ano que ven porque o Concello tardou moito en dar a licencia?
Bueno, é unha disculpa de mal pagador, non? Calquer licencia, a Xunta de Galicia sabe que ten un trámite mínimo de 2 meses. A Xunta de Galicia sabe eso, non? A Xunta de Galicia presenta, despois de que lle demandáramos, eu lle pido unha entrevista a principio de ano sobre a segunda fase do comedor que estaba sin facer, non? Que se mantén a cociña fora, etc. No mes de xuño presentan aquí no Concello de Leiros unha proposta, un proxecto para facer esa segunda fase do comedor. E se lles dou licencia sin máis porque non se lle podía dar licencia porque o que poñe no proxecto carece de un montón de medidas legales tremendas que terían que presentar aquí. E se eso xa pedimos, pois terían que esperar esta obra, pois non pon o goben, o mellor sabe de Dios pa cando, porque terían que reformar o proxecto. Ese reformar o proxecto ten un tempo, o cumprimento destas normas nos vamos a exigir que se cumplan na realización da obra. E o que fixamos foi darlle unha licencia express. Darlle licencia sin máis. Cando os técnicos me dixeron, mira, ten todas estas pegas o proxecto que presentaron, moitas deficiencias, e bueno, pois enumerar as deficiencias e lles damos licencia para que, sin máis, contraten obra, en obra se subsanen todas estas deficiencias que estamos falando. Sí. Por a necesidade que hai de que haya un comedor digno no colegio de Perillo, no colegio Valle Inclán, non? Por tanto, isto é o que hai, que a Xunta diga que non a pode contratar, é que se lle deramos, presentan en xuño, se lle deramos a licencia en xulio, a licencia está aí un plazo, xa digo, mínimo dos meses, se iban a facer as obras, non, se iban a facer. As obras non se fan un mes este tipo de obras, nin en dous. Esta obra lle leva 3-4 meses facela, e, por tanto, bueno, que teñen que aproveitar, e facela en calquer momento, vallando unha parte do colexio, non hai ningún problema, se vai a unha parte do colexio, esa parte onde están traballando, como fixeron de outra vez. Non hai nada que descubrir.
Xa.
Non? Por tanto, esta é unha disculpa de mal pagador. Temos pedido unha entrevista, tanto a AMPA como o Concello, e non xa deramos a entrevista a AMPA, pero a AMPA quere que estén as tres partes, eu non son quen para impoñerlle a Xunta cando se ten que reunir comigo, non? E se non queren reunirse, eu non teño ningún problema en reunirme a AMPA, que xa lle puxe unha fecha para reunirnos e falar do tema. Se acaso, pedir unha reunión conxunta para ir a Santiago, pero o que está claro que non van a vir unha reunión a tres bandas provocada nese caso pola AMPA. Isto terá que ser a Xunta, que quen ten as competencias, a que diga que día nos recibe. Nós temos que exixirlle que se faga o comedor, non? Porque é unha competencia exclusiva da Xunta, e por tanto, o que temos que exixir é que se faga. E se non fai, pois poñenos de acordo, AMPA e o Concello, e caernos en Santiago para ver que cando se aborda esta obra.
En calquera caso, vostede pensa que digamos, o tema de que a licencia chegou tarde é unha disculpa, non?
Eso, para... Bueno, xa me expliquei, José. Non, unha licencia ten un plazo mínimo de 2 meses. E cando encima non presenta os papeles en regla, pois ten moito máis tempo, non? Como é o caso da Xunta, que había unhas 10 anomalías, eu din orden pola importancia que ten para min a obra do comedor, non, como alcalde, din orden de que eso se subsanara en obra. Por tanto, que lle déramos a licencia sin decirlle que volvan a presentar aquí outro proxecto e outros papeles. Mais, se pode facer máis, non?
Xa. Bueno, imos logo con outras cousas. Propostas para adxudicar a adxudicación de pavimentación nas rúas do Valiño.
Sí, bueno, hai obras que se meteron no orzamento este ano, que xa se comunicaron aos veciños, cando se aprobaron, cando se sacaron a contratación, e horas están adxudicadas, non? En concreto, estos días estamos adxudicando moitísimas obras. Hubo problemas na contratación pola nova norma que hai para facer os contratos públicos que inventaron desde o goberno do PP en Madrid, e que ten colapsados os concellos sin poder contratar as obras, porque ahora todo é vía
telemática,
e bueno, hai uns problemas tremendos, o sistema que ten o goberno da nación para subir os proxectos a ese, pois se caen polo peso que teñen, pola cantidad de papeles que leva algún proxecto, bueno, é tremendo, hai unha situación caótica en toda Galicia, creo que en España, pero en Galicia seino polos alcaldes que se reúnen na Diputación e como que o comentamos, non? Por tanto, nós estamos xa en boga, xa pasamos esa etapa, se sacaron as obras de contratación, e según van salindo, según van presentando as ofertas, pois as vamos adxudicando. Neste caso son as obras da mellora das rúas do Valiño por 157.000 euros, e se adxudicou a empresa Canarga.
157.000 euros é o custo desa obra. Que pasa coa Vía Arta?
Era máis, isto é a baixa, se fai a baixa como por 157.000 euros.
Que pasa coa Vía Ártabra, coa conexión co Porto de Lobreda da Vía Ártabra? Teñen vostedes unha petición?
No, hai un problema moi grande, porque Aguas de Galicia lle está reclamando tanto a depuradora como ao taller que está no porto de barcos, como o bar que está ali, e algunha casa que está pegado mismo á zona do porto, lle está reclamando que se usaren o tema de fecais. Pero o sistema de fecais, que estaba con fosas éticas, e non pode estar con fosas éticas, porque despois xa sabemos como pasa que as fosas éticas, un buratiño e o mar, además ali o teñen moi cerca, cando se fixo a Vía Ártabra, o proxecto da Vía Ártabra, o proxecto que está aprobado, non hai que inventarlo, está aprobado, a conexión que se fixo desde a carretera de Sada hasta o puerto, non? A conexión que había harta, porque xa habíamos realizado hacia arriba, hacia Iñás, bueno, pois esa conexión levaba non só a construcción da Vía Ártabra do vial, sino tamén un aparcadoiro na zona do porto, por o cual a Xunta xa ten expropiado o terreno, por tanto, fíjate se está acordado, a Xunta ten expropiado o terreno, e donde se faría un aparcadoiro amplio para camións que van ao porto, máis para os turismos dos mariscadores, dos pescadores, e tamén se faría unha estación de bombeo de fecais que verterían ali todas as tres empresas que mencionei, e se levaría impulsada hasta a depuradora de Norbe, que está pois 500 metros máis arriba, non? Esa obra é unha obra que está pendiente de facer e que ten que facer Portos de Galicia, non? Non se pode estar reclamando os veciños cousas que teñen que facer eles, porque volvemos ao tema das competencias. O límite do porto é de Portos. É de Portos, non é ningún veciño se lle ten que fazer ora o alcantarillado a Portos na zona de Portos, non? Por tanto, o Portos é o responsable e Portos é o que ten que fazer esta obra de aparcadoiros e de saneamento da zona, dunha zona rica en pesca, pero rica en marisqueo, é dicir, en unha zona, a zona norte de Galicia, que ten os, a máis os mellores mesillos que hai, por certo, en Galicia, non? Uh-huh. E non digo así como publicidade barata, porque a ría da Coruña que entra hacia Betanzos é rica en plancton, non? Ten unha riqueza tremenda de para os moluscos, e, por tanto, as rías baixas pues, non teñen esta riqueza que ten estas aguas. Por eso o mesillón é máis gordo, é mellor, en todos os aspectos. Non? E o que ten que fazer a Xunta é velar porque ese mesillón non este contaminado. Non está contaminado neste momento, non son tres industrias, tres váteres como para contaminar un mar, pero o que non se pode estar requerindo aos propietarios de tres industrias que están no porto, non? Que pertenecen ao ámbito do porto, decirles que solventen un problema que é da administración autonómica.
Pero eso estaba, digamos, xa no
eso está nos orzamento. Eso estaba no proxecto que se fixo, eliminaron parte do proxecto porque decían que non tiñan cartos para facelo todo, que o fagan. Xa se fixo sobra hai un ano e pico, e agora que fagan esta outra que é o que lles falta,
uh-huh. Bueno, recordamos os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078 ou 981-61-0000, por si queren plantexar alguna pregunta ao alcalde. Este fin de semana hai romería, a romería, sí, de San Cosme, acabanse, digamos, as festas do verán.
É a última
do
festa,
¿no?,
parroquial do ano, non? Despois hai amagos de Santalla, e, bueno, en Perillo igual, pero son festas de inverno que non se celebran, non, aínda que se faga un acto por as comisións de festas, non, pero non é a festa en si do principal dos povos. Esta é a festa, unha das festas tamén en Mallanca hai dúas, hai a festa de
a do Carmen, festa de Santana,
de Serantes, sí, non, aínda que mera todo é un, está a de Santana que é Mallanca, a romería, esta outra romería que é San Cosme, que a fan no interior, na zona de O Regacho, xunta a Iglesia de Mallanca, xunta a Iglesia Vella de Mallanca, que, por certo, é do século 2100 e pico, non? Unha iglesia moi antigua, no municipio, no patrimonio do municipio. En aquel entorno, o concello hai anos comprou os terrenos para facer un parque, en ese parque, ademais, se fai a festa do povo. Por tanto, é unha romería moi bonita, porque romería, cando a xente leva comida, vai a comer a festa, non? Está todo o día compartindo con os amigos, cos veciños, pois ali, esta romería, que abans vai ter un bon día, e vai caer un día de sol, non? E aínda que sea huevo frito, pois vai haber sol, que é o importante. Eu creo que xa o ano pasado era difícil coller ali porque ven tanta xente de tantos sitios.
Cada vez parece que se apunta
máis
xente,
non? A ampliar a carpa, e fora da carpa tamén se vai xente, se senta debaixo dos árboles. Bueno, é unha romería moi bonita. O que invito é que se vaya esta romería e que lles consuman a comisión de festas. Todo o mundo vai con todo da casa e ali non consume nada. Pois se a comisión de festa lles pon a orquesta, lles pon os chiringuitos, lles pon as mesas para comer, pois que menos que comprarlle algo a comisión de festas, non? Porque a comisión de festas o que fai é un churrasco para aqueles que non queiran levar comida, xa, pero incluso os que levan a comida poden levar a tortilla, poden levar o xamón, poden levar, e tamén poden comprar un pouco de churrasco.
Ou comprar o churrasco as bebidas.
Para cooperar ca comisión de festas, porque senón as festas costan cartos. Solo as carpas que alquilan, pois o mellor están entre as dúas carpas en máis de das antiguas pesetas, en máis de 300.000 pesetas, non? Entón, claro, que son gastos que teñen as comisións e que teñen que colaborar, neste caso, os veciños xa o fan, pero tamén os que non son veciños e que van de Perillo, de Orneda, de Iñás, de todo o municipio, de Sada, vai moita xente de moitos sitios, pois que consuman ali, non?
Bueno, vostede vai participar no campeonato de tute ese que hai, non?
Eu levo anos indo a esa festa.
Presumía de que ali, sí, de que ganou varias veces. Aí,
eu ganei dúas veces o campeonato, sí. Bueno. Vou a participar totalmente, vou a estar na festa como un ciudadano calquera, non como alcalde. O alcalde non deixo de selo por deste onde estea, non, pero non vou en plan alcalde, vou en plan ciudadano con os amigos, e tamén vou estar na festa.
Bueno, chegou alguna, a través de Facebook, alguna pregunta, unha de Inma, que di: na rúa Uxío Novo Neira necesitanse máis papeleras. Na metade da rúa hai unha baixada cara a un camiño posterior e ali sempre hai moita basura, os rapaces do instituto reúnense ali e todo está sempre feito un desastre.
Sí, aí houve unha papeleira que desgraciaron lamentablemente os rapaces, non? E hasta me parece que neste momento, incluso non sei se eu había dado orden de que se puxera, a mellor non existe neste momento. Sí, é un sitio moi bonito, é a ponte que pasa sobre o río, os rapaces van ali, teñen todo o dereito do mundo a sentarse. Os rapaces buscan sempre sitios agradables e alexaos dos cidadáns, non? Por tanto, os rapaces teñen dereito a reunirse, o que pasa é que hai que concienciálos para que cando usen pois bolsas de pipa, bolsas de cacahués, bolsas do que sea, pois tiren eso nunha papelera. Se non hai papelera, non poden facer. Non? Ainda que dúas escaleiras máis arriba,
sí, pues,
hai papelera e hai contenedores. Quer decir, que estamos falando que desde esta ponte a onde están os contenedores hai 15 metros ou 12 por aí, non? Por tanto, hai donde tirar. Pero bueno, eu tomo nota desta papelera.
Muy bien. Bueno, un comentario de Adrián que di metalle caña a deputación, que non son de fiar.
Bueno, eu, tanto como meter caña non, pero sí vou ali a facer o, a defender a política da Alternativa dos Veciños. Está claro que a Alternativa dos Veciños creo que aportou en estos tres anos que levo ali moito, non? Aportamos seriedade, aportamos votos cando fan falta para asuntos. Se sabe que o goberno da Diputación está en minoría, PSOE, BNG. Si non sempre estamos por construir, non por destruir. E tamén somos críticos, estamos os críticos, e o que participo son as comisións e impoño aqueles criterios que creo que son legales, non? E demando que se cumpla a lei en moitos casos, porque a veces, pois, por diversas razóns, pois se quere arrimar asco a sardiña, non? E o mellor se está infringindo de algún modo alguna norma. Por tanto, eu creo que están facendo medianamente ben e nos estamos aportando a nosa parte para que ese ben sea mellor, non?
Bueno, o José Manuel di que na avenida Salvador Fernández Allende, na avenida Salvador Allende, perdón, dendo restaurante Vilanova hasta Catro Camiños, que non hai aceras, nos Vilares, aparte non haber aceras, tampouco hai arcén, os rapaces teñen que ir pola calzada hasta a parada do bus, e bueno, temos que un día pasa unha desgracia, porque a carretera hai xente que chaman a pista de probas, de que hai moitos concesionarios que usan para amosar aos clientes o ben que se comporta o seu coche, etc.
Sí, vamos a ver, desde o Seixal hasta ese lugar, hasta onde está parrillada, non? Hai aceras. Se pode ir por aceras que construí, por certo, o Concello de Oleiros, non a Xunta de Galicia. Se é unha carretera da Xunta de Galicia, e de aí pa diante, xa hacia o campo de fútbol e hacia o que é Vilar, na zona de Iñás, e todo eso, pois non hai aceras, é unha zona máis rural, non? Con casas, indudablemente, pero non hai aceras. Pero sí que ten esa carretera algo que non teñen outras carreteras, non? Que ten un arcén moi grande. Esa carretera é ancha, cando se fixo das que había polo concello, das máis anchas, non? De autonómicas, e ten un arcén para ir de peatón. Por tanto, cir, tampouco é que se vaya pola
tajea, que pola calzada,
A carretera é ancha, ten menos tráfico ora que antes, desde que se abriu esas novas viales, Ciudadanos de Abegondo se van xa polas carreteras que se abriron, que entran pola trasira da Coruña, a seis, etc. Isto non quere dicir que estas carreteras, en tramos determinados, non teñan aceras. Nos o que vamos é redicirlle a Xunta, remitirlle para que, polo menos, hasta chegar ao campo de fútbol, esa zona se dote de aceras. Pero, quer dicir, non é un tema que o Concello de Oleiros ten que abordar, si o vamos a demandar, e dicir que esta carretera, das peligrosas, quizás, o máis do que dice este veciño, é das menos peligrosas, non? Ora mesmo nos vamos a actuar nunha carretera que é nosa, que vai desde Cambre, pola Seara, e tamén estos días se vai axudicar tamén as obras, para ampliar en un tramo esa seguridade para os veciños, facendo un andén máis amplio para que teñan, porque é un atallo que están usando moitos veciños, non só de Oleiros, sino tamén de Pravio, que suben por aí hacia Pravio, ¿no?
Francisco Ramón di que un asunto que xa se reclamou en máis dunha ocasión, que hai máis cans que nenos, e para cando hai un parque sin ter que levarlos con correas.
Bueno,
supoño
Oleiro,
que parte para,
sí, para... Eu non vou crear parques para perros, eu digo así, porque Oleiros todo é paseable, non? E os cans teñen que ir da cadea. E aquel que queira soltar un can, por suerte en Oleiros temos montos de montes donde se poden soltar cans, e nadie protesta porque lle solten un can no monte e tal. E montes pegados ás zonas urbanas, non? E, por tanto, se alguén quere ter o can libre, non? Pois o que ten que facer é ir a eses espacios. Por exemplo, fíjate, en Bastigueiro, nos terrenos do Inez, que son propiedade municipal, e ali hai un espacio inmenso para soltar un can ali naquela zona de atrás, eu nunca vexo que nadie vai a soltar. Queren soltar os cans na zona urbana, nun parque, no parque de Santa Cruz, no parque José Martí. No, os parques, outro día eu entré no parque José Martí, e un oscas que está prohibido entrar no parque José Martí, por qué? Porque está cheo de flores, non? Entón os oscas se meten nos parterres, escarban, arrancan as plantas, bueno, desfan, eso non pode, e os donos pasan de ese tema, non? Por tanto, temos un territorio libre, un territorio amplio, donde se pode ir co can. Ahora no inverno nadie ten ningún problema para levar alá ao fondo de Santa Cristina e a soltar o can na playa, non? Quer dizer, que hai espacios a montós. Isto non é a cidade da Coruña, non? Que non hai espacios para nada. Isto non é o núcleo urbano de Betanzos centro, que non hai espacios para nada e a xente ten que ir salir ás aforas. Aquí en cada pueblo hai parques para disfrutalos, para vivilos. Unos hai que levar o can da correa e outros, cando van polas carreteras ou polas aceras, levan o can da correa. Aí non levan solto. Por que? Por seguridade do can. Pois aí tamén hai que ter seguridade do can e das personas, non? Estos últimos, lamentablemente, saliron noticias gravísimas cos cas. Hai tres noticias últimas donde os cas, un, lle rompe a cara a unha dona, non? Lle morde a cara a unha dona. Outro donde tamén morde a outra persona nas pernas. Estes dous casos na provincia de Pontevedra, non? E un terceiro non sei donde. É dicir, os cas son, ao final, son animales que se queren moito, que as persoas que os teñen, eu teño dous fillos que teñen can, un ten dous, outro ten un, e miña irmán ten can, miña nai ten o can con miña irmán, a mí non se me pode falar de cas, porque eu sei que é un can, eu os teño na familia, pero os espacios son para disfrutar daquela maneira, cas normas, e cas normas, aquí en Oleiro se digo, hai espacios a montós para disfrutar cos cas, sin que haya ninguna playa privada de cans, ni ningún bosque privado de cans.
Ninguna zona específica para os cans.
Todas esas zonas camiñan, a xente, eu vexo cantidad de personas co seu can paseando pola avenida Che Guevara, para arriba, para baixo, e van pola zona da costa, é dicir, non hai ningún problema para andar aquí co can, non? E hai espacios, por suerte hai espacios para poder disfrutar do can ou as persoas que o teñan e dos espacios públicos que temos, non? Pero daquela maneira, non?
Muy ben, bueno, pois rematamos aquí logo por esta semana, alcalde. Gracias, seguimos a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.